vienotā sabiedriskā mēdija koncepcija, kas paredz Latvijas rādio un Latvijas televīzijas apvienošanu, pirms nedēļas tika skatīta valdības sēdē. Tomēr gala lēmuma pieņemšana tika atlikta uz nedēļu pēc Nacionālās apvienības ierosinājuma, jo esat pastāvējuši vairāki neatbildēti jautājumi.
Es teikšu, ka nav bezcerīgi, bet diezgan pretrunīgi. Ja? Katrā ziņā mūs neiepazīstināja ar lemjošo daļu.
Tā Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas priekšsēdētājs Ainārs Dimants komentēja šodien notikušo sarunu ar kultūras ministri un Nacionālās apvienības deputātiem Saimā. Šai sarunai vajadzēja palīdzēt atbildēt uz līdz šim neskaidriem jautājumiem. Tomēr arī pēc tās Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītāja Ināra Mūrniece sacīja, ka koncepcijai ir vairāki riski.
Ir jāveido nevis vienkārši kaut kāds mēdījis, kurš saņem valsts budžeta dotāciju, bet mēdījis, kurš strādā sabiedrības interesēs. Un šie fundamentālie principi ir jānostiprina.
Pēc Mūrnieces domām būtu jānodrošina, ka jaunajā sabiedriskajā mēdījā tiktu ievērota viedokļu daudzveidība, lai tas ieklausītos sabiedrības viedoklī, būtu politiski neitrāls un lai kultūras bērnu un ziņu raidījumi būtu patiešām prioritātes. Tādēļ būtu jāveido īpaša darba grupa vai Saimas apakškomisija, kas pie koncepcijas strādātu tālāk. Tomēr uz vairāk kārtējiem jautājumiem, kā valdības sēdē balsos divi Nacionālās apvienības pārstāvi, Tieslietu ministrs Jānis Bordāns un kultūras ministra Žaneta Jaunzeme-Grende, Ināra Mūrniece skaidri tā arī neatbildēja.
Es domāju, ka Grendes kundze piedalījās lēmuma pieņemšanā, un tas ir pilnīgi acīm redzami, un arī Tieslietu ministra padomnieks bija klāt.
Savukārt Ainārs Dimants uzskata, ka Nacionālā apvienība pārāk lielu uzmanību pievērš detaļām, lai gan valdībai vajadzētu vien izšķirties pēc būtības, veidot vienotu sabiedrisko mediju vai nē.
Un ja jautājums ir konceptuāls, tad vajadzājam, kas tad konceptuāli nav pieņemams šajā koncepcijā.
Dažādi viedokļi pastāv arī par to, kādu finansiālo ietekmi radītu vienota sabiedriskā mediju koncepcijas neapstiprināšana rītdienas valdības sēdē. Mūrniece uzskata, ka naudu jauniem raidījumiem nākamā gada budžetā ir iespējams piešķirt tāpat. Savukārt elektronisko plašsaziņas līdzekļu padoma domā, ka bez koncepcijas papildus nauda piešķirt nebūs iespējams. Ērts jums, Konehās, Latvijas radio.